Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izjava dikasterja za naokvire glede domnevnih prikazanj in razoditi v Amsterdamu. Jubilej, srečanje digitalnih misionarjev in katoliških influencerjev. V Južni Koreji se začel postopek beatifikacije kardinala Kima. Pred 90 leti je umrl Gianfrancesco, prvi direktor Radia Vatikan. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu povzetka Instrumentum Laboris, cerkev na poti z misionarsko zavzetostjo vseh. Dikasteri za nauk vire je podal izjavo za javnost glede odločitve tedanje svete kongregacije za nauk vire 27. marca 1974 zaradi vztrajnih dvomov, ki so se vzbudili okoli domnevnih prikazanj in razodeti v leti 1945 do 1959 v Amsterdamu, povezanih s pobožnostjo gospe vseh narodov. Prisluhnemo izjavi za javnost dikasterja za nauk vire. V zadnjih letih dikasteri praviloma ni objavljal odločitev glede domnevnih nadnaravnih pojavov, a ob vztrajnih dvomih, ki so se vzbudili okoli domnevnih prikazanj in razodeti v letih 1945 do 1959 v Amsterdamu, povezani s pobožnostjo gospe vseh narodov. Dikasteri za nauk vire objavlja izid redne seje tedanje svete kongregacije za nauk vire, ki je potekala 27. marca 1974, glede zgoraj omenjenih pojavov s temi sodbami. Prvič, glede doktrinalne sodbe. Omnes constant de non supernaturalitete. Ugotovitev, da ne gre za nadnaravno. Drugič, glede nadaljnega raziskovanja pojava. Omnes negative, torej negativno. Te sklepe je odobril sveti papež Pavel VI med audienco prefekta svete kongregacije za nauk vere kardinala Šeperja 5. aprila 1974. Toliko se sporoča, da bi sveto Božje ljudstvo in njegovi pastiri mogli iz tega povleči primerne posledice. Viktor Manuel, kardinal Fernandez, prefekt.
V času jubileja bo 28. in 29. julija prihodnje leto v Rimu potekalo srečanje za digitalne misionarje in katoliške influencerje. Šlo bo za drugo srečanje te vrste. Prvič so se mladi katoličani, ki se posvečajo evangelizaciji zlasti na družbenih omrežjih, zbrali v okviru Svetovnega dneva mladih v Lizboni leta 2023. Danes cerkev potrebuje influencerje, da bi v svet medijev in družbenih omrežij prinašali upanje. Namen srečanja bo torej oblikovati in okrepiti občutek skupnosti in občestva med digitalnimi misionarji in evangelizatorji. Imeli bodo priložnost, da se v času jubileja srečajo v Rimu in skupaj stopijo skozi sveta vrata Bazilike svetega Petra. Za misionarje v digitalnih okoljih je pomembno, da začutijo, da so skupnost del misionarskega življenja cerkve, ki se nikoli ni bala iti novim obzorjem in mejam naproti, ter z ustvarjalnostjo in pogumom oznanjati Božje usmiljenje in nežnost, kot je to priložnosti zatrdil papež. Poiskati je treba nove načine za oznanjevanje bistva Evangelija tistim, ki se še niso srečali s Kristusom, zato je potrebna pastoralna ustvarjalnost, da bi se približali ljudem tam, kjer živijo, ne čakati, da oni pridajo k nam, in našli priložnosti za poslušanje, dialog in srečanje. V Aparecidi pa bo to soboto, 13. julija, potekalo prvo nacionalno srečanje digitalnih misionarjev Brazilije. Pripravljata ga Komisija za komunikacijo in Komisija za mlade pri Brazilski škofovski konferenci, dogodek pa bo potekal na temo Vrzite mreže. Brazilski škof Hamilton Manuel da Silva je zatrdil, da cerkev živi zelo pomemben trenutek, saj nas papež Frančišek poziva k sinodalnosti. Gre za držo, ki izhaja iz vsakega od nas, da združimo moči in si prizadevamo za edinost v Jezusu Kristusu, da bi živeli občestvo med seboj. Dodal je še, da danes digitalni svet ponuja ugodno priložnost, da neposrednost Božje besede in potreba po gradnji kraljestva ljudi pripeljeta iz samozadovoljstva in apatije, da bi jih tako znova očarala Jezus Kristus in moč njegovega evangelija.
Nadškofija v Seulu je v izjavi 5. julija 2024 sporočila, da je od dikasterija za zadeve svetnikov prejelo pismo 08 za začetek postopka beatifikacije in kanonizacije Stefana Kim Su-hwana. To je sporočila agencija Fides. Kardinal Kim Su-hwan, zdaj božji služabnik, je bil 11. nadškof Seula in prvi korejski kardinal. Cerkve je služil kot nadškof v Seulu 30 let, od 1968 do 1998. Mnogi so ga imeli radi zaradi njegovega zglednega življenja in kreposti. Njegov prispevek k razvoju nadškofije v Seulu, k demokratičnemu gibanju pod režimom vojaške diktature in k spodbujanju človekovih pravic dobro poznajo katoličani in vsi ljudje. Zlasti kardinal Kim, ki so ga imenovali prijatelj revnih in obrobnih, je z najbolj obrobnimi v naši družbi ravnal kot z Jezusom Kristusom, na podlagi njegovega temeljnega sočutja do ljudi. Ta svet je zapustil, potem ko je do konca prakticiral svojo brezpogojno ljubezen in dal navodila, da po smrti daruje svoje roženice. V cerkvi se nadaljujejo peticije za beatifikacijo in kanonizacijo. Leta 2023 je seulski nadškof Peter Son Tae-chung sprejel prošnjo in izrazil namero, da bo nadaljeval postopek beatifikacije. Zdaj je prispelo 08, dikasterija za zadeve svetnikov, za začetek postopka. Škofijska komisija za beatifikacijo in kanonizacijo, pristojen je Job Jobi Ko, generalni vikar v Seulu, je oblikovala zgodovinski odbor strokovnjakov, ki bodo dali svoj prispevek k raziskavam o življenju kardinala Kima, da bi potrdili njegovo junaško izvajanje kreposti in njegov sloves svetosti. Včeraj 10. julija ob 16. uri po seulskem času je nadškof Peter Son Tae-chung imenoval predsednika in člane zgodovinskega odbora strokovnjakov. Predsednik škofijske komisije za beatifikacijo in kanonizacijo Job Jobi Ko je ob zahvali za trud vseh, ki so pripomogli začetku postopka, dodal: "Verjamem, da bo delo strokovnih članov komisije pripomoglo k duhovni prenovi, spodbujanjem pastoralne vneme za oznanjevanje evangelija med duhovščino, redovniki in vernimi laiki."
Omne sanctie sancte Dei.
Ora pro nobis.
9. julija leta 1934, torej pred 90 leti, je v Rimu umrl Giuseppe Gianfranceschi, prvi direktor Radia Vatikan. Bil je tudi rektor Papeške univerze Gregorijana, znanstvenik in univerzitetni profesor, ki je znal združiti znanost in vero. Bil je zvest poslanstvu duhovnika in raziskovalca v službi cerkve in skupnosti, uglajen in pozoren jezuit, ki je znal vsepovsod najti Boga. Giuseppe Gianfranceschi se je rodil leta 1875 v kraju Arcevia v srednjevzhodni Italiji. Po srednji šoli se je vpisal na fakulteto za inženirstvo v Rimu. Njegovi vrstniki se ga spominjajo kot veselega, marljivega in prijaznega fanta. Na začetku 4. letnika je po duhovnih vajah zaprosil za sprejem k jezuitom. Po končani teološki formaciji je diplomiral iz filozofije, nato pa študiral tudi matematiko in fiziko. Leta 1909 je bil posvečen v duhovnika. Posvetil se je poučevanju najprej kot srednješolski učitelj na inštitutu Maximiliana Maxima v Rimu, nato pa kot profesor astronomije in fizike na Univerzi Gregorijana. Medtem je svojo izobrazbo dopolnil študijem teologije najprej na Nizozemskem in nato na Gregorijani v Rimu, kjer je leta 1910 tudi diplomiral iz teologije. Po pridobitvi profesure za eksperimentalno fiziko se je posvetil raziskovalnim projektom, ki so ga pripeljali do pomembnih rezultatov. Posvečal se je področju akustike, elektrofizike in merjenja hitrosti Zemlje. Pri svojem delu je bil vsestranski in pronicljiv, pozoren do novosti, ne da bi prikrival njihove omejitve in kritičnost. Bil je zvest tradiciji in odprt za prenovo, če je to bilo v dobro skupnosti. Pater Gianfranceschi je bil zelo zavzet tudi kot rektor cerkve svetega Ignacija v središču Rima. Bil je pristen in uravnotežen redovnik ter zavzet iskalec Boga. Leta 1921 ga je papež Benedikt XV. Imenoval za predsednika Papeške akademije znanosti, kar je ostal vse do svoje smrti. Posvetil se je predvsem prenovi akademije ter širjenju in kritiki novih dosežkov v fiziki, in sicer relativnostne in kvantne teorije. Papeška akademija, ki je po letu 1870, ko je bil Rim priključen Italiji, precej nazadovala, je pod Gianfranceskijevim vodstvom ponovno zaživela, k čemur je pripomogla tudi pozornost papežev Benedikta 15. in Pija 11. V akademiji se je začelo intenzivno znanstveno komuniciranje, vanjo pa so bili sprejeti tudi novi člani mednarodnega slovesa, med njimi Guglielmo Marconi. Gianfranceschi je bil pozoren na družbeni napredek in redno je posodabljal svoje spoznanja. Če pogledamo njegovo izjemno bogato bibliografijo, najdemo več kot 150 del, objavljenih v najpomembnejših znanstvenih revijah tistega časa, v katerih izpostavlja svoje pomembne dosežke. Leta 1928 je Gianfranceschi kot kaplan in strokovnjak sodeloval v drugi odpravi generala Umberta Nobila na severni tečaj. O tej težki izkušnji je zapustil dnevnik, v katerem je zapisal svoje vtise. Dnevniški zapisi so dragocena kronika dogodkov, obenem pa pričujejo njegovi pozornosti in ljubezni do bližnjega. Leta 1929 je papež Pij XI naročil Marconiju naj v Vatikanu postavi radijsko postajo, katere vodenje je 21. septembra 1930 zaupal Gianfranceschiju. 12. februarja leta 1931 je prek radijskih valov prvič potekal prenos papeževih besed, ki jih je slišal v svet. Marconi je sam izjavil, da je za tisti čas bil dosežen izjemen uspeh. Tako se je začelo prijateljstvo in sodelovanje med Marconijem in Gianfranceschijem, katerega vrh je bila izgradnja prvega stabilnega kratkovalovnega radijskega mostu na svetu, ki je bil leta 1933 nameščen med Castel Gandolfom in Vatikanom. 19. aprila 1931 je Gianfranceschi imel prvo radijsko znanstveno oddajo v latinščini, v kateri je govoril o nekaterih zadnjih znanstvenih rezultatih tistega časa ter poročal o svojih eksperimentalnih raziskavah radijskih valov, ki jih je opravil skupaj z Marconijem.
Prisluhnemo nadaljevanju povzetka Instrumentum Laboris, temeljnega besedila, ki bo vodilo dela drugega zasedanja 16. redne generalne skupščine, ki bo potekalo od 2. do 27. oktobra. Naslov poglavja: ženska soudeležba in odgovornost. Iz dokumenta Instrumentum Laboris izhaja, da v nekaterih kulturah ostaja močna prisotnost maskulinizma, zato se na drugem sinodalnem zasedanju prosi za širšo udeležbo žensk v procesih cerkvenostnega razločevanja in vseh fazah odločanja, skupaj širšim dostopom do odgovornih položajev v škofijah in v cerkvenih ustanovah, kakor tudi semeniščih, v inštitutih, na teoloških fakultetah in v vlogi sodnika v kanonski procesi. Predlogi zadevajo tudi posvečene žene, za katere se želi večje priznanje in odločnejša podpora njihovemu življenju in njihovim karizmam, skupaj z njihovo zaposlitvijo na odgovornih položajih. Naslov poglavja: nadaljuje se teološko razmišljanje o ženskem diakonatu. Kar zadeva sprejem žensko diakonsko službo, dokument poroča, da ga zahtevajo nekatere krajevne cerkve, medtem ko druge poudarjajo svoje nasprotovanje. Poudarjeno je, da tema ne bo predmet del v naslednjem oktobru in zato je dobro, da se nadaljuje teološko razmišljanje. Na vsak način razmišljanje o vlogi žensk opozarja na željo po okrepitvi vseh služb, ki jih vršijo laiki, za katere se zahteva, da primerno usposobljeni lahko prispevajo tudi k oznanjevanju Božje besede, celo med obhajanjem Evharistije. Naslov poglavja, prvi del, odnosi z Bogom med brati in med cerkvami. Po uvodu in po temeljih se dokument zadrži pri odnosih, ki cerkvi omogočajo sinodalnost v poslanstvo, oziroma pri odnosih z Bogom očetom, med brati in sestrami, ter med cerkvami. Karizme, službe in posvečene službe so torej bistveni v svetu in za svet, ki med tolikimi protislovji išče pravičnost, mir in upanje. Iz krajevnih cerkva poleg tega izhaja tudi glas mladi, ki ne zahteva iz cerkve struktur in ne birokracije, ampak cerkev, ki temelji na odnosih, ki spodbujajo in se živijo v dinamiki in na poteh. Z tega vidika bo oktobrska skupščina lahko analizirala predlog za ustanovitev novih služb, kot je služba poslušanja in spremljanja. Potrebujemo odprta vrata skupnosti, pojasnjuje besedilo, skozi katera ljudje lahko vstopijo, ne da bi se čutili ogrožene ali obsojene. Drugi del, formativni programi in skupnostno razločevanje. Takšni odnosi se bodo potem krščansko razvijali po ustreznih in v okolje umeščenih programih, ker ni poslanstva brez konteksta, ni cerkve brez zakoreninjenosti v določen kraj. Temeljnega pomena bosta to reformacija in skupnostno razločevanje, ki cerkvi omogoči sprejemanje ustreznih odločitev, ko razčleni odgovornost in soudeležbo vseh. V prepletu generacij je šola sinodalnosti, trdi dokument. Vsi, šibki in močni, otroci, mladi in starejši, lahko veliko prejmejo in veliko dajo. Naslov pod poglavja – pomembnost odgovornosti. Med programi, ki jim je treba slediti, so tudi tisti, ki ljudem s cerkvenimi odgovornostmi omogočijo, da pregledno poročajo o upravljenem delu v dobro cerkve in za njeno poslanstvo. Sinodalna cerkev potrebuje kulturo in prakso preglednosti in odgovornosti, beremo v dokumentu, ki sta nujna za spodbujanje medsebojnega zaupanja, ki je potrebno za skupno hojo in za uresničevanje soodgovornosti za skupno poslanstvo. Naslov pod poglavja Verodostojna cerkev zahteva preglednost in natančno poročilo. Potem, ko spomni, da polaganje računa o svojem služenju skupnosti spada k najstarejšemu izročilu, segajočem do apostolske cerkve, delovni dokument poudari, da se je danes zahteva po preglednosti in po odgovornosti v cerkvi in strani cerkve uveljavila zaradi izgube verodostojnosti, ki je zaradi finančnih škandalov, predvsem pa zaradi spolnih in drugačnih zlorab mladoletnih in ranljivih oseb. Pomankanje preglednosti in raznih oblik odgovornosti spodbuja klerikalizem, ki se zmotno naslanja na tezo, da posvečenim služabnikom ni treba nikomor polagati računa o izvrševanju svoje oblasti. Naslov pod poglavja Potrebne so ocenjevalne strukture. Odgovornost in preglednost, vztraja dokument, zadevata vse ravni cerkve in se ne omejujeta na področje spolnih in finančnih zlorab, ampak zadevata tudi pastoralne načrte, evangelizacijske metode in načine, kako cerkev spoštuje dostojanstvo človeške osebe, na primer, kar zadeva delovne pogoje znotraj njenih ustanov. Od tod klic po potrebnih strukturah in po oblikah ocenjevanja, razumljenega v neomoralističnem smislu, načina, na katerega se izvajajo službene odgovornosti vseh vrst. V zvezi s tem dokument opozarja na potrebo, da cerkev na primer zagotovi objavo letnega poročila, tako o upravljanju dobrin in virov, kot o njenem izvajanju poslanstva, vključno z razlago pobud, sprejetih na področju safeguardinga, torej zaščite mladoletnih in ranljivih oseb in spodbujanja dostopa žensk do položajev v oblasti in njihove soudeležbe v procesih odločanja. Tretji del – kraj ekumenskega in medverskega dialoga. Na to instrumentum laboris analizira kraje, na katerih dobijo obliko odnosi in procesi. Kraji, ki jih ne smemo razumeti zgolj kot prostore, ampak bolj kot konkretne okvire, za katere so značilne kulture in dinamike človeškega položaja. Ko povabi k preseganju statičnega pogleda in piramidalne podobe cerkvenostnih odnosov in izkušenj. Delovni dokument prizna njihovo raznolikost in pluralnost, ki cerkvi, ki je ena in vesoljna, omogočita, da v dinamični krožnosti živi v krajih in iz krajev, ne da bi zapadla v partikularizem in v poplitvenje. Nasprotno, prav na to, tako zarisano obzorje, je treba vstaviti velike teme ekumenskega, medverskega dialoga in dialoga s kulturami. S tem okvirom je povezano tudi iskanje oblik izvajanja petrinske službe, odprte za nove razmere ekumenskega dialoga proti vidni edinosti kristjanov. Naslov poglavja Romarji upanja. Nazadnje dokument spominja, da vsak od vprašanj, ki jih vsebuje, želi biti služba cerkvi in možnost za ozdravljanje najglobljih ran našega časa. Instrumentum labori se zato konča s povabilom, naj nadaljujemo pot kot romarji upanja, tudi s pogledom na jubilej 2025. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.